Milost vám a pokoj od Pána Ježíše Krista. Jsem rád, že jsem mezi vámi, je to pro mě pocta. A já díky tomu, že jsem tady mohl být i několikrát v týdnu, jak Tomáš říkal, a s některými z vás se trošku blíž seznámit, tak je to úplně jiné, než když jsme tady byli na počátku roku poprvé. Už se tady cítím mnohem, mnohem lépe. Já bych přečetl na začátek dva texty. Ten jeden je ze Starého zákona, není to až tak úplně obvyklý text. Moc se tady ta kniha na bohoslužbách nečte. Budu číst z Písně písní. Z 6. kapitoly. Od 8. verše. Píseň písní 6.8. Byť tu bylo 60 královen a 80 ženin a dívek bez počtu, ona jediná je holubice moje, moje bezúhoná, jedinečná ze své matky, přečistá z té, jež ji porodila. Spatřili ji dcery, blahoslavili ji, královny i ženiny vzdávali chválu. Kde je ta, jež jak jitřenka schlíží? Krásná jako luna, čistá jako žhoucí slunce, strašná jako vojsko pod praporci. Sestoupil jsem do zahrady ořechové, podívat se na poupátka do údolí. Podívat se, zda už pučí vinná réva, zda rozkvetly granátové stromy. Přidám ještě část žalmu 121. Pozvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce. Hospodin je ti stínem po pravici. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. A k těmto dvěma starozákonním textům otevřeme ještě v Novém zákoně epištolu Židům. Otevřeme ji ve 12. kapitole a já přečtu první dva verše. Budu číst tentokrát ze studijního překladu. Židům 12, 1 až 2. A to bude takový základ toho našeho zamyšlení. Tak pokud máte Bible, můžete si nechat v tomto textu otevřené. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející. A s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Tolik z Božího slova. Jak slyšíte, mám velmi nízko posazený hlas dnes. Luxusně se mi zpívají takové pasáže, které normální basisti nedávají, až do kontraoktávy, ale tak doufám, že mi budete rozumět. Ten poslední text té epištoly Židům je velmi krátký, ale řekli bychom, je to takový motivační text k radikálnímu následování Krista. Autor epištoly Židům, o kterém my úplně nevíme, kdo to je, jsou různé názory a různé úvahy, ale jistě to neví nikdo a není to podstatné. Tak on tento text směřuje svým čtenářům a těmi čtenáři především byli křesťané ze Židů. V první církvi, v prvním století. A ti zažívali zřejmě kruté společenské i fyzické nepřátelství, jak od svých židovských soukmenovců, tak od Římanů. Slyšeli jsme tu dnes už několikrát o pronásledovaných křesťanech, o trpící církvi. Ty křesťané ze Židů to neměli vůbec jednoduché, protože když Žid opustil víru svých předků, judaismus, a příklon ke křesťanství byl vlastně opuštěním víry předků, tak byl považován za odrodilce, za odpadlíka a mohl být postižen některým z těchto trestů. Vydědění rodinou, exkomunikace ze shromáždění, ze synagogy, to víte, že už za Pána Ježíše hrozilo, že ty farizové říkali, kdo se k němu přizná, ten bude vyloučen ze synagogy. A to pro ně byla těžká věc. Ztráta zaměstnání, zabavení majetku, psychické i fyzické týrání, vystavení veřejnému posměchu, odsouzení do vězení, někdy i mučednická smrt. Nebylo snadné pro tyto Židy přijmout Krista a přiznat se k němu. A jim autor píše tento motivační text k radikálnímu následování, aby neochabovali, ale naopak, aby následovali Krista plně. A samozřejmě tento text je motivační výzvou také pro nás, kteří to máme neskonale jednodušší. Ale také potřebujeme povzbudit, a možná o to víc, k radikálnímu, k opravdovému následování. Aby ta naše víra, aby to naše následování Krista mělo, jak se dneska říká, tah na branku. Opravdový tah na branku. Žádné volnočasové učednictví. Ta 12. kapitola bezprostředně navazuje na známou kapitolu hrdinů víry. 11. kapitola Židům, hrdinové víry, muži i ženy z izraelské historie, kteří svou vírou a poslušností oslavili Hospodina a umožnili mu, aby se nějakým způsobem projevil v jejich životě, v jejich národě. Je to ten oblak svědků, který ten autor připomíná a který nám dává k inspiraci, jak nám, tak těm Židům, kteří přijali Krista, kteří samozřejmě velmi dobře ty svoje dějiny znali. A mně se tam líbí, já mám tu kapitolu 11. rád, tam se často používá u těch lidí jeden obrat. Věřil a proto udělal to a to, anebo zastával ten a tento postoj. Abraham věřil a proto odešel z Uru. Jo, víra se nějakým způsobem prakticky projevila. Rachab věřila a proto v podstatě se postavila proti svému národu, ukryla ty zvěry, protože věděla, že s ním je Hospodin. Takže víra byla konkrétní odpověď na nějaké boží slovo, nějaké boží poselství. Vidíme tady úplně v souladu s apoštolem Jakubem, že víra je něco praktického. Živá víra se projevuje konkrétními činy, není to jenom názor, filozofie, ale je to něco, co se dotýká našeho života. A tak ten pisatel, ten autor neznámý vlastně tuto slavnou historii připomíná těm prvotním křesťanům ze Židů a nabádá je k tomu, aby i oni projevili svoji víru reálně, fakticky, prakticky, naplno. Aby i oni byli stejně radikální, jako byli ti jejich starozákonní předchůdci. Proto i my obklopeni takovým zástupem svědků odhoďme. Čteme. Jestliže máme běžet, a tam se píše o běhu, tak potřebujeme odhodit všechno, co nám nějakým způsobem překáží, co nás zatěžuje. My si nemůžeme dovolit být jako Emil Zátopek, který si dával do bot olověné závaží. On to dělal z tréninkových důvodů. My musíme zahodit všechno, co nás zatěžuje, abychom to doběhli. A ta zátěž, to může být pro každého z nás něco jiného. Tam doslovně se píše o hmotě, o jaké mase něčeho, o překážce. Kraličtí to překládají jako břímně. Něco, co je zbytečné, co nás zatěžuje. Tak když jdeme na výlet, viděli jsme tady výpravu jednodenní, ale když třeba, zvlášť když jdete na nějaký vícedenní vandr, výlet do přírody, tak víte, že v našem paťohu je zátěží všechno, co tam nějakým způsobem je zbytečně, co tam nepotřebujeme. A zelenáči, ty tam berou, ty berou sebou kde co, protože nejradši by si vzali půlku toho svého domova, protože se bojí, aby jim něco nechybilo, aby nestrádali, tak tohleto. Ujdou pár kilometrů a už to přehodnocujou. Zkušení mazáci, zkušení táborníci, ty balí opravdu jen ty nejnutnější věci, které ví, že budou potřebovat. I v našem životě reálném může být mnoho věcí, které se jeví jako nezbytné a důležité, bez kterých bychom si možná nedovedli představit ten náš život, ale ve skutečnosti je možná vlastně nikdy pořádně nevyužijeme. Jenom je tak sebou nosíme, zatěžují nás, dodávají nám falešný pocit jistoty, bezpečí, že mi nebude zima, že si budu mít na co sednout, že to přirovnám do té tábornické hantýrky, ale jsou to zbytečné zatěžující věci. Obešli bychom se bez nich. To je jedna oblast té zátěže a potom to mohou být věci v našich životech, které se na první pohled jeví jako živé, perspektivní, ale ve skutečnosti jsou to suché větve. Není v nich život. Nenesou a neponesou ovoce. Ty věci nám nic nepřinesou ani našim blízkým. Jen nás zatěžují, obírají o čas a o energii. A jsou to věci, ke kterým nás Pán Bůh nepovolal, které po nás nepřipravil, které, jak jsem říkal, nejsou v jeho plánu pro nás, které nenesou ovoce. A víte, ono není vždy snadné takovéto věci rozeznat, protože jako většina těch věcí, které nejsou skutečně důležité, tak i tyto často hlasitě křičí a tváří se velice urgentně. To tak v životě je. Věci a vztahy, které jsou důležité, ty se netlačí, ty čekají v pozadí a věci, které nejsou důležité, které nejsou nějakým způsobem potřebné, tak ty mají tendenci hlásit se o svoje slovo. Ale ve skutečnosti jsou to suché větve. A tak je potřeba prosit Pána Boha o moudrost a o světlo, jaké ty věci v tom našem životě jsou. My jako sbor procházíme, nebo jsme na počátku cesty obnovy a tam se také pokládá taková otázka. Myslí se to do života sboru, ale můžeme si to položit i pro sebe osobně. Co je potřeba opustit? Co jsou ty suché, mrtvé větve? Co je dobré, co je potřeba ponechat? A co není, ale je potřeba vybudovat? To znamená, co, na čem je potřeba pracovat? Můžeme si položit tutéž otázku v našem životě a Pán Bůh nám v tom může sloužit. Pán Ježíš říká v Janově evangeliu, v té známé 15. kapitole o vinném kmeni a ratolestech, že jeho otec všechny ratolesti, které nenesou ovoce, odřezává a čistí. To je Jan 15:4. A my to možná nějakým způsobem si vždycky vykládáme v nějakém smyslu, ale můžeme tomu rozumět i v tomto, že Bůh Otec může i v našem životě odřezávat ty větve, které nenesou a neponesou ovoce, ty věci, které jsou tam zbytečné, které nejsou v jeho plánu. Samozřejmě je potřeba, aby jsme mu to dovolili, aby jsme ho do svého života pustili. Aby Bůh mohl odstranit z našeho života všechno, v čem není potenciál. Pak tam čteme o hříchu. Odhoďte všechnu zátěž a hřích. Hřích, který se tak snadno ovíjí. Znáte ten plevel, který se prostě omotává. Hřích má takovou vlastnost, že nejenom, že se zabydlí, ale on vás velice rychle omotá. A když se řekne hřích, tak nám se možná vybaví takové ty opravdu ošklivé věci, jako krádež, smilstvo, hněv, opilství, vraždy. Ano, samozřejmě, to všechno jsou hříchy, o kterých písmo mluví, ale hřích má mnohem více podob, z nichž některé nejsou tak křiklavé. A pro nás, zvlášť pro nás křesťany, zbožné, slušné lidi, kteří chodí do církve, kteří samozřejmě nekradou, nepijou, nevraždí, tak možná jsou aktuální jiné věci. Bo aktuálnější. Sebelítost, sebestřednost, kritizování, stěžování si, reptání, skepse, touha to vzdát. Například o sebelítosti píše moje oblíbená autorka Sarah Youngová toto. Největší nebezpečí, jaké ti hrozí ve chvílích únavy, nebo když se necítíš dobře. Vnímáte to? Ve chvílích únavy, kdy se necítíme dobře, kdy nejsme úplně v kondici, největší nebezpečí je ďábelská past v podobě sebelítosti. Nepřibližuj se k této jámě ani na krok, její okraje se totiž snadno drolí a než se naděješ, padáš dolů. Dostat se z této jámy je ještě těžší, než si od ní zachovat bezpečný odstup. A jak víme z evangelií, Ježíš nejvíc káral takové hříchy, jako je pýcha, závist, nevěra, hamižnost, pokrytectví, což často byly hříchy jinak zbožných zákonníků. Zákonníci si dávali opravdu záležet na tom, ty farizové byli skutečně příkladní, aby ten boží zákon naplnili. Ta máta, kopr, všechno, aby to hezky odevzdali, aby opravdu žili podle božího zákona. Ale tady ty věci se jich nějakým způsobem držely. Pokrytectví, hamižnost. Apoštol Pavel v epištole Římanům píše, odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Římanům 13:12. A pokračujeme dál. Vytrvejme v běhu s pohledem upřeným na Ježíše. S pohledem upřeným na Ježíše. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Kraličtí to překládají jako skrze trpělivost konejme běh uloženého nám boje. Krásný. Skrze trpělivost. Nevím, jestli je to vaše silná stránka, moje rozhodně ne. Já jsem člověk netrpělivý, já mám rád, když to pokud možno hned, moc to nebolí. Ale o trpělivosti čteme, kde pak o ní čteme? Třeba v Bibli. Někde jsem to tady zaslech, ale nesměle. Kde čteme v písmu o trpělivosti? Na mnoha místech, ale jedno takové stěžejní. Ovoce ducha, výborně, děkuju. Galackým 5.22. Trpělivost je jedno z ovoce ducha svatého. Je to jedna z věcí, které duch svatý v nás může vypůsobit. Tak pokud to není naše silná stránka, jakože často asi ne, tak víme, kde máme hledat. Hleďme na Ježíše, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou. Tento text má v překladech dvě varianty. A je to tak, co jsem se tak díval, minimálně do českých a slovenských překladů, tak asi půl na půl. Někteří překládají, nedbal na radost, která byla před ním. To znamená, jakoby, když by nešel na kříž, tak by se měl dobře. Nedbal na radost, která byla před ním. A druzí překládají, pro radost, která byla před ním. Doktor Pavlík překládá se zřetelem k radosti, jež byla před ním. Podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou. Tak zřejmě je možné překládat tak i tak, ale mně je ta bližší verze pro radost, která byla před ním. Protože víme, že Pán Ježíš šel na kříž svědomím svého poslání. Svědomím, že ta jeho oběť, jakkoliv bude těžká, tak ona bude mít nějaký smysl, ona něco přinese, bude přínosem, bude ziskem. A prorok Izajáš v 53. kapitole, to je ta známá kapitola prorocká o Pánu Ježíši, o trpícím služebníku, říká v 11. 12. verši, tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým, to je pro nás, jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. Ježíš věděl, že to poslušností cesty kříže získá velký podíl. Získá velkou kořist. A jak už jsem tady říkal dětem, Ježíš přišel na zem, aby získal svoji nevěstu. Pro ně se obětoval. Aby vrátil člověka zpátky k Bohu. To je jedna z té kořisti, z toho ovoce. A to je na samostatnou úvahu. Říká se tomu velká boží výměna, co všechno jsme my získali díky tomu, že Pán Ježíš šel tou cestou poslušnosti. Ale on podstoupil všechna ta protivenství, příkoří a utrpení pro svoji milovanou. Byť tu bylo 60 královen a 80 ženin a dívek bez počtu, jsme četli, ona jediná je holubice moje. Moje bezúhoná, jedinečná. Mimochodem, když jsem mluvil o té sebelítosti, tak hřích sebelítosti byl jednou z největších pastí a nástrahou právě i pro Pána Ježíše na té cestě kříže. On měl mnoho důvodů i v těch posledních hodinách propadnout pocitu, proč já, který jsem nic neudělal, jsem nevinný a spravedlivý, proč já mám tohle všechno trpět? Vždyť i ty učedníci, ty mý společníci mě opustili, kde oni spí. Proč já to mám všechno? Bože můj, proč jsi mě opustil? Ale díky Bohu on tomu hříchu sebelítosti nepodlehl. Ten výkřik, bože můj, proč jsi mě odpustil? To byl ten výkřik zoufalství, kdy skutečně si myslím, že to, co Pán Ježíš na kříži zažil, to boží opuštění bylo víc, než možná si předtím představoval. Ale nedopustil se hříchu sebelítosti, nelitoval se, nevyčítal nic. Naštěstí pro nás. Hleďme na Ježíše, který je původcem i dokonavatelem naší víry. S tím skončíme. To je úžasný výrok, v tom je obrovská naděje. Ježíš je původcem naší víry. Byl to on, kdo nás povolal. Ne my, Bůh nás povolal. Kdo nám dal dar víry. kdo, jak píše apoštol Pavel Efeským v první kapitole, osvítil naše vnitřní oči, abychom ho poznali. Pokud by tohle nikdy neudělal, tak my jsme nikdy Ježíše nepoznali. Není to něco, co my bychom si nějakým způsobem usmysleli, co bychom někde viděli, co bychom se někde naučili, co bychom od někoho přijali. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do svého království, když budu trošku parafrázovat, Koloským 1.13. A v Efeským 2.10 se píše, jsme jeho dílo. On je původcem, on je garantem. A víte, že Pán Bůh nikdy nic nedělá na půl. Přečtěte si první kapitoly Bible. Vždycky každý ten stvořitelský den pohleděl, to velmi dobré. V Kristu jsme nová stvoření, staré věci pominuli. Nemusíme nad sebou a nad svojí vírou pochybovat. A čteme, že Ježíš je také dokonavatelem. My máme vytrvale a trpělivě běžet s nasazením, bojovat, ale nestojí to jenom na nás. To je úžasné. Sám Bůh nás drží, podpírá, abychom tento náročný závod doběhli. Ve Filipenským 1.6 apoštol Pavel říká, jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista, to znamená až do toho posledního dne. A už žalmista, dávno, mnoho set let předtím, na konci žalmu 138. říká, Hospodin dokoná za mě. Jiný překlad říká, Hospodin za mě dokončí zápas. A ještě jiný říká, Hospodin pro mě dokončí, co začal. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky. Dílo svých rukou neopouštěj. Amen.